Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomee ni muktasari au habari muhimu za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Serikali ya Marekani imetangaza dhamira yake ya kusitisha ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na idadi ya watu, UNFPA. Afisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema kwamba serikali inachukua hatua hiyo kwa sababu shirika hilo linaunga mkono au linashiriki katika shughuli za uzazi wa mpango wa kulazimisha, ikiwa ni pamoja na utoaji mimba. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hapa mjini Washington, afisa huyo amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba Rais Trump amemwagiza waziri wake wa mambo ya nje Rex Tillerson kuchukua hatua zote zinazoruhusiwa kisheria kuhakikisha kwamba pesa za walipa kodi wa Marekani hazifadhili programu ambazo zinaunga mkono utoaji mimba wa kulazimishwa. White House tayari imetuma barua kwa baraza la wawakilishi hapa Marekani kueleza azima yake. Usitishwaji huo wa ufadhili utaanza kutekelezwa katika mwaka wa kifedha wa 2017, taarifa hiyo imeeleza. Lakini hata hivyo inategemea kama utapitishwa katika baraza la Congress. Mamlaka huko kusini mwa Somalia inawatafuta wafanyakazi watano wa shirika la afya duniani WHO ambao huenda wametekwa nyara na washukiwa wa wanamgambo wa Al-Shabaab. Kanali Deep Abdi Khalif, kamanda wa jeshi la Somalia mjini Luuk, amesema kwamba wafanyakazi hao walikuwa kwenye nyumba zao siku ya Jumapili wakati washambuliaji waliokuwa na bunduki walipoingia kwa lazima na kuwachukua na kuwapeleka kwa gari hadi katika sehemu iliyo mbali na mji huo. Khalif ameiambia Sauti ya Amerika hii leo kwamba mnamo mwendo wa saa 10 asubuhi, kijiji cha Maganey karibu na mji wa Luuk kilishambuliwa na magaidi wa Al-Shabaab waliobeba bunduki, na amesema kuwa waliwateka watu watano ambao ni wanakadarasi wa shirika la afya duniani. Watu hao watano ambao wote ni raia wa Somalia walikuwa wakitekeleza programu ya chanjo ambayo ni ya shirika hilo la afya duniani. Shirika hilo hata hivyo halijatoa kauli yoyote kufikia sasa kuhusiana na utekaji nyara huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia redio yetu ya 107.5 FM mjini Nairobi na maeneo yanayozingira mji huo. Kwingineko, zaidi ya watu 3,000 wamekimbia kutoka Sudani Kusini hivi leo na kuingia katika nchi jirani ya Uganda baada ya wanajeshi wa serikali kushambulia mji ulio mpakani wa Pajok na kuua wanaume, watoto na wanawake kiholela. Hayo ni kwa mujibu wa wakimbizi ambao wamenukuliwa na shirika la habari la Reuters. Shambulizi hilo lililotekelezwa na vikosi vya serikali vya SPLA ndilo la hivi karibuni, likilenga miji ya kusini iliyo karibu na mpaka wa Sudani Kusini na Uganda, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo lililochanga zaidi duniani vikiingia katika mwaka wake wa tatu. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa maafisa wa serikali ya Sudani Kusini hawakupatikana ili kutoa kauli kuhusiana na taarifa hiyo. Wakimbizi na maafisa wa kijasusi wa Uganda wamesema kwamba vita vitaendelea au vilianza saa 2 asubuhi jana Jumatatu kwenye mji huo ulio na wakazi takriban 50,000. Na ripoti iliyotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu inasema kwamba mataifa mengi ya bara la Afrika hayamudu wakimbizi wa ndani kama inavyopaswa. Mkutano wa ngazi za juu uliomalizika hii leo nchini Zimbabwe wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ulidhamiria kubadilisha hali hiyo. Na bara la Afrika lina takriban watu milioni 13 waliofurushwa makwao katika nchi zao. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Tayari namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko hapa studio kukuletea Kwa Undani. Mimi nikiondoka hapa, jina langu ni BMJ Muridhi. Tutaonana wakati mwingine.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Vile vile nakukaribisha sana wewe ambaye unatuangalia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Leo tunaangalia tangazo la mamlaka ya kodi nchini Kenya kwamba Wakenya waliopo nchi za nje wanapaswa kutoa taarifa za kipato chao na kulipa kodi. Na pia tutaangalia hatua ya utawala wa Rais Donald Trump hapa Marekani kutangaza mpango wake na nia yake ya kusitisha ufadhili kwa shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNFPA. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo, na vile vile katika sehemu yetu ya kwanza tutakuwa naye mwenzangu BMJ Muridhi. Karibu. Na Kwa Undani leo tunaanzia kuelekea moja kwa moja nchini Kenya. Idara ya Kitaifa ya Kukusanya Ushuru nchini Kenya, KRA, imetangaza kwamba kuanzia mwaka 2018, Wakenya wanaofanya kazi nje ya nchi lazima watoe taarifa za kipato chao kwa idara hiyo ama watakabiliwa na adhabu kali. KRA imetoa kipindi cha mpaka tarehe 31 ya mwezi Desemba mwaka huu wa 2017 kwa Wakenya kuweza kutoa taarifa zao za kodi ambazo ni zinakwenda mpaka mwaka ulioishia wa 2016, ambapo tarehe ya mwisho ilikuwa ni Desemba 31 mwaka jana 2016. Tangazo hilo limeendelea kueleza kwamba KRA inafanya uchunguzi kwa wale wote waliokataa kutoa taarifa zao kwa namna yoyote ile, na wanaweza kupewa adhabu kali baada ya uchunguzi wa masuala ya ushuru ambao hawajawasilisha idara katika idara hiyo. Tunaye mwandishi wetu wa Mombasa, Libert Adede, ambaye yeye kwa namna moja ama nyingine ameweza kutuangalizia hili swala kwa upande wa huko nchini Kenya. Adede, hebu tufahamishe kuhusu taarifa hizi, kulikoni na undani wake uko vipi?
Shukran sana Idi Ligongo pamoja na mzee mzima BMJ. Mombasa hali ni shwari, na japo taarifa hii inaanza kuwatia joto tumbo joto wale jamaa walio na ndugu zao, dada zao, watu wa ukoo ambao wako Marekani, wanafanya kazi kule Marekani, na si ndugu wala dada pekee. Mpango huu ama sheria hiyo ambayo sasa itaanza kutekelezwa mwaka 2018 itakuwa inalenga zaidi watu katika sekta mbalimbali ikiwemo wanariadha wanaoche wako katika mataifa ya kigeni, ikiwemo wacheza soka, ikiwemo wale wanafanya wanatoa ushauri wa kutekeleza kibiashara, yani consultancy ama consultants, alafu pia zile kampuni za kufanya mahesabu, yani auditors ama auditing companies, alafu pia nimesema wanariadha, wacheza soka, na pia waimbaji ambao wanapata kipato kikubwa kutoka Marekani ama mataifa hayo ya kigeni. Hatua hii inalenga kwamba serikali inalenga kutumia kupata shilingi bilioni 300 ambazo ni sawia na dola bilioni 3 za Kimarekani, ambazo zitatumiwa kuweza kufadhili bajeti ya shilingi trilioni 2.6 ya mwaka 2017-2018 iliyosemwa hivi majuzi na waziri wa fedha Bwana Henry Rotich. Kulingana na afisa anayesimamia sera hii ya kuweza kutoza watu ada hii kwa watu wanaoishi katika mataifa ya kigeni, Bwana James OJ anasema hatua hii ni baada ya utafiti kufanyika na kubaini kwamba Kenya imekuwa ikipoteza kiwango kikubwa sana cha fedha, na kwa sasa Kenya tu inakusanya shilingi bilioni 1 kutokana na ushuru ambao unakusanywa. Na utafiti uliofanywa baada ya utafiti kufanywa na ripoti kuandaliwa na kuweza kutolewa kule Ufaransa, ambayo ilipokelewa na waziri wa leba Rachel Omamo pamoja na waziri wa masuala ya kigeni Amina Mohamed, ndipo iliweza kutiwa saini kwamba sera hii itakuwa ikitekelezwa, hiyo ikiwa ni mwaka 2016. Sasa inawataka kwamba Wakenya walioko mataifa hayo kuweza kutoa taarifa zao, mishahara yao kwa hiari, na kwamba wataweza kuondolewa, yani watapewa waiver kwamba hawataweza kutozwa ada za hiyo, wataweza kufutilia mbali kuanzia mwaka 2016 na itaanza sasa kutozwa kuanzia mwaka 2018 ikiwa watatoa taarifa hizi mapema. Ni swala ambalo limeibua tayari wasiwasi miongoni mwa Wakenya walioko huko na Wakenya walioko hata humu nchini, wanashangaa inakuaje kwamba serikali inaifika paka kiwango kama hicho. Idi,
asante sana Libert Adede, endelea kuwa nasi hapo. Bado tunaendelea kuzungumza juu ya swala hili, na vile vile niliongea na raia mmoja wa Kenya ambaye ni mkazi wa hapa Marekani, ameishi hapa Marekani kwa muda mrefu, Joe Hamisi, na nikamuuliza kuhusu mapokezi yake juu ya swala hili.
Kusema kweli, hii sheria ilikuwepo tangu kitambo, ni vile kwamba ilikuwa haijaweza kutekelezwa. Ilitakikana kwamba Wakenya wote ambao wanaishi nchi za ng'ambo, ambao wanapata mapato kule, basi ni lazima wayatambulishe yale mapato ili waweze kulipa kodi. Na hili ni jambo ambalo kusema kweli litaipa serikali pesa nyingi, lakini vile vile litatatiza watu ambao wanaishi nje, kwa sababu huku nje pia tunalipa kodi, na ikiwa tutalipa kodi mara mbili, basi hilo ni tatizo ambalo pengine litazorotesha zile pesa nyingi ambazo hivi sasa zinapelekwa Kenya kutoka nchi za nje na wananchi wa Kenya. Kwa mimi naona hili ni jambo ambalo pengine lingeweza kuzungumzwa kwanza, hasa na wawakilishi wa vyama vya diaspora au wale wa Kenya ambao wanaishi nje, ili kuweza kupata mawazo zaidi kuhusu jinsi ya kutekeleza mpango kama huu.
Lakini kama unavyozungumza kwamba kwa namna moja ama nyingine ilibidi kuwe kuna ushirikishwaji fulani kwa Wakenya ambao wako nje ya nchi, na umezungumza kwamba ni jambo jema kwa nchi kama ya Kenya kuweza kujipatia mapato rasmi kutoka kwa Wakenya ambao wako nje ya nchi, lakini ukiangalia dhana hii jinsi ilivyo na mazingira yalivyo ya Kenya, mifumo ya watu, mifumo ya taarifa, ni jambo kweli ambalo linaweza likawezekana?
Kwanza, shida moja kubwa ambayo itakuweko ni kwamba Kenya yenyewe haijui kuna Wakenya wangapi wanaoishi katika nchi za nje. Hii ni kwa sababu idadi kubwa ya Wakenya hawajiandikishi katika balozi za Kenya, na hii ndio kusema kwamba itakuwa shida sana kuweza kupata watu ambao watajitokeza na watakubali kuweza kuwakilisha au kupeleka stakabadhi zao kuhusu mapato wanaopata katika nchi za nje. Na je, itawezekanaje kuweza kudhibitisha mtu anapata mapato mangapi? Maanake Wakenya wengi katika nchi hizi wanafanya kazi zaidi ya moja. Mtu aweza kuwa anafanya kazi asubuhi, anafanya kazi jioni. Sasa utawakilisha ipi wewe? Na ipi ambayo itakuwa ni rasmi, ambayo inajulikana na serikali, ambayo serikali itadai kwamba ilipwe? Basi mimi nafikiri kuna matatizo ya kimsingi ambayo pengine kama nilivyosema yangefaa kuzungumzwa na wawakilishi wa Kenya walioko nje, ili kuangalia kama hili jambo linawezekana, na ikiwa litawezekana litafanyika namna gani. Jambo lingine ni kwamba wengi wa Kenya pia, au kuna Wakenya wengi ambao ni raia wa Amerika kwa mfano, na hao raia wa Amerika watadai kwamba sisi sasa ni raia wa Amerika, sio wa Kenya, ingawa kuna ile inaitwa dual citizenship, ambapo wana pasipoti ya Kenya na pasipoti ya Amerika. Lakini unaweza kutia duru na kusema bwana, sisi bwana ni wa Amerika bwana, tunalipa kodi zetu kwa Amerika, kwa hivyo hatuna haja ya kulipa kwa serikali ya Kenya. Kwa hivyo nafikiri kutakuwa na pita inashika mshike hapo.
Swala hili kama ulivyozungumza ni la siku nyingi ambayo liliwasilishwa, lakini hivi sasa linaonekana lina msukumo. Unadhani ni kwa nini kipindi hiki limekuwa na msukumo zaidi tofauti na awali?
Well, lazima ukumbuke, ukiangalia mapato ya Kenya, utaona kwamba mapato ya Kenya yamezorota kidogo, na hii ni kwa sababu ile idara ya kukusanya kodi imeshindwa kuweza kukusanya kodi kutoka kwa Kenya wote wanaoishi katika nchi ya Kenya. Na kwa upande wa pili utaona kwamba matumizi ya Kenya yameongezeka. Tumechukua hizi zinaitwa nini, malone haya mengi kutoka kwa nchi za nje, kutoka kwa China, kutoka kwa nchi za Amerika, za Ulaya, na kiasi kikubwa cha mapato ya Kenya kinakwenda katika kulipa madeni ambayo tumekopa kutoka kwa nchi hizi. Jambo lingine ni kwamba bajeti yenyewe ina pengo. Kodi za Kenya mpaka wa sasa ni kodi za juu sana, kwa hivyo sasa hawawezi tena kuwalipisha kodi wa Kenya, basi inatafuta watu walio nje sasa, na ndio sababu nafikiri inatilia mkazo ya jambo hili ili kuweza kupata mapato ya kuweza kuziba lile pengo ambalo lipo katika kati ya mapato na matumizi.
Hoja inaweza ikawa kwamba nchi kama Marekani raia wake wana wanapokuwa nje ya nchi, wanafanya kazi, wanafanya biashara, lazima wawasilishe taarifa zao za masuala ya kodi ya kipato kwa Marekani. Sasa je, kuna mashiko hapa kwa Kenya kufuata utaratibu huu huu?
Nafikiri hivyo ndivyo ilivyo. Manake ilipoanza kutangazwa, Amerika pia ilitangaza kwamba itakuwa inaangalia akaunti zote za Wakenya ambao wako Amerika, ambao wana akaunti katika nchi ya Kenya, kuona ni pesa ngapi walizonazo katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo Kenya nayo pia wakati huo huo nayo pia ikawa inatilia mkazo kwamba Wakenya walio nje nao waweze kulipa kodi nyumbani, lakini bila ya mashauriano ya kutosha kwa Wakenya ambao wako nje. Nafikiri hiyo ndio shida moja ambayo iko, lakini vile vile sheria ni sheria. Ikiwa hivyo ndivyo serikali inapotaka, basi Wakenya hawana budi bali kuweza kuwakilisha hesabu zao kila mwaka ili wapate kulipa kodi ambazo wanatakana. Lakini kama vile vile ilivyo kwa wanariadha ambao wanakuja huku Amerika kukimbia, kabla ya kuondoka huku lazima wanalipa kodi ya Amerika kutokana na zile pesa ambazo wamelipa. Wakifika Kenya wanalipishwa kodi tena. Sasa huo umekuwa pia ni mgogoro mkubwa. Kwa nini tunalipa kodi kule Amerika na kwa nini tukirudi nyumbani tunalipa kodi nyingine? Lakini sasa ikiwa sisi pia tutakuwa tunalipa kodi ambayo tuko nje, basi nafikiri itasawazisha mambo hayo kwamba wewe unapata mapato yako Amerika lakini wewe ni Mkenya, hivyo lazima Kenya nayo ipate fungu lake. Hayo ndio mambo ambayo yanaendelea.
Naam, ni Joe Hamisi ambaye ni Mkenya anayeishi hapa Marekani akizungumza juu ya kile ambacho anataka kukizungumza kuhusiana na taarifa hii ya KRA kwamba Wakenya ambao wanaishi nje ya nchi wanapaswa kutoa taarifa zao za kipato chao. Na hapa naamini kabisa Victor Wanyama kule, mchezaji huyu wa timu ya Tottenham Hotspur ya nchini Uingereza, atakuwa anajua shughuli hii iko vipi, manake ile njuru ambayo anaipata kutoka kwa timu hiyo lazima awasilishe nchini Kenya. BMJ Muridhi, umekuwa ukifuatilia hili swala maki unatikisa tu kichwa umeguswa.
Naam, nimekuwa nikimsikiliza huyu Joe Hamisi ambaye kwa taarifa ya wale ambao wamfahamu ni mwanahabari wa siku nyingi, ameshawahi kufanya kazi hapa Sauti ya Amerika. Nimemsikiliza kwa makini na ameelezea kinagaubaga jinsi mambo yalivyo. Lakini niongeze tu kwamba kulingana kama alivyosema, pengo ambalo limeachwa wakati huyu waziri wa fedha Rotich alipokuwa akisoma ile bajeti, watu waliuliza, pamoja pia na wadau ambao walipiga simu hapa, pamoja pia na wachambuzi wa siasa kama profesa ambaye wewe mwenyewe ulimhoji Idi Ligongo, wakauliza je, ni vipi ambavyo wako na bajeti ya trilioni 2.6 na iliali pato la serikali, pato la taifa halifiki hata alikaribii pesa kama hizo. Kumbe sasa walikuwa na nia ya kuingia na kuangalia mambo ambayo hayajafanyika kwa muda mrefu katika nchi ya Kenya, kuwapata hawa. Lakini kama alivyosema Hamisi, tayari hivi tunavyozungumza hili nimekuwa nikipekua pekua kwenye mitandao kuona ni nini Wakenya wanasema. Kuna mshike mshike, kutakuwa na mapambano ambapo wengi sasa wanasema kwamba heri wawe hawana huo uraia pacha, wawe ni wa Marekani wale ambao wamechukua uraia. Wale ambao hawajachukua, basi kama alivyosema Hamisi, pia ni vigumu sana kuweza kuwapata kwa sababu si wengi ambao hujiandikisha na balozi katika nchi za nje.
Naam, vile vile kuna msikilizaji ama mtazamaji wetu ambaye anatufuatilia hivi sasa ametoa maoni yake juu ya swala hili, Kisigo Mwakabanye anasema kwamba hiyo itakuwa ngumu kwa sababu itakuwa ni kulipa kodi mara mbili. Richard Nyesi anasema hizi nchi zinatumia force. Sasa Liberty Adede, kwa kumalizia, wananchi wa Kenya hapo wanazungumza nini juu ya swala hili?
Ndugu yangu, imekuwa ni kama vile wale wanatoa maoni hapo wanasema kwamba ni kitu cha kusikitisha mno. Wanahisi ni kama kutokuwa na matatizo, kujatolewa maelezo kamili ni vipi wale wa Kenya nao walio na uraia wa mataifa mawili ama uraia pacha wataweza kutoa hivyo. Na pia unakumbuka kwamba ama utatambua kwamba Kenya huko na wanariadha wengi sana wanaofanya vizuri katika mashindano ya riadha katika mataifa ya kigeni, na wao ndio pia shoka hili litawaangukia, wakiwemo wale wanashindana katika mashindano yale, iwe ni Ujerumani, iwe ni Uingereza, iwe ni Marekani, hizo marathon. Hata hao wachezaji tunavyozungumza sasa hivi, wachezaji wa raga upande, wachezaji saba upande mmoja wako Hong Kong, na huenda pia watakuwa wanakuwa wakitozwa ada hizo pia.
Naam, asante sana basi Liberty Adede kwa kuweza kutupasha hayo. Na msikilizaji, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ambapo tutazungumzia masuala ya kinaga ubaga juu ya mustakabali wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu idadi ya watu UNFPA. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaangalia swala la utawala wa sasa wa rais wa Marekani Donald Trump. Wenyewe umetangaza kuwa na adhma ya kusimamisha ufadhili wa shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNFPA kwa shutuma kwamba shirika hilo linajihusisha ama lina mnasaba na vitendo vya utoaji mimba. Ninaye hapa Khadija binti wa Mzee Riami. Khadija, umefuatilia sana hii habari. Hebu tueleze ni nini hasa ambacho kinaendelea hapa? Manake shirika hili ni moja kati ya mashirika muhimu ya Umoja wa Mataifa.
Lakini lazima tukumbuke kwamba shirika hili limekuwa likipata ufadhili kutoka serikali ya Marekani. Lakini wakati wote likipata ufadhili inategemea ni chama gani ambacho kinadhibiti White House. Ikiwa ni wa Republican, basi wao wanaamua kwamba hawatoi ufadhili kwa UNFPA. Kwa hiyo hii sasa hivi ilivyokuja azma ya utawala wa Trump kwamba watakata fedha kwa UNFPA, sio kwamba ni jambo geni au ni jambo ambalo halikuwepo hapo kabla. Wakati wa George W. Bush ilikuwa hivyo hivyo, alafu alivyokuja Bill Clinton akapeleka ufadhili, Barack Obama kapeleka ufadhili, amekuja George W. Bush mdogo akakata ufadhili, sasa Obama kapeleka, kaja sasa hivi Trump naye anarudia. Kwa hiyo imekuwa ni historia kwamba wa Republican wanapoingia pale wanakata ufadhili. Na wanachosema ni kwamba shirika hili linahusika na idadi ya watu, lakini wanadhani kwa njia moja ama nyingine linahusika katika uzazi wa mpango, na uzazi huu wa mpango unapokuwepo basi kunakuwa na swala la utoaji mimba.
Naam, na vile vile tulifanikiwa kuongea na Dr. Babu Barine wa Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini Kenya, na alizungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud, na amesema kwamba kutakuwa na athari kubwa endapo Marekani itafanya hivyo.
Ndiyo, kwa hakika naona itaathiri mipango yetu, sababu ukiangalia kwa upande wa mapato ya watu wale wanaafektiwa sana, ni mapato ya chini sana, na watu kuafford hizi services za upangaji wa uzazi itakuwa ni na changamoto kubwa sana.
Unaposema changamoto ya aina gani, itakuwa kwa kiwango gani mnafikiri itaweza kufanya athari zake?
Kwa hakika ukiangalia mapato ya watu wengi hasa kwa nchi zinazoendelea ni ya chini kabisa, na hata kwa sasa hivi mambo ya kupanga uzazi unapata ya kwamba kulingana vile imeshughulikiwa kwa sasa, haitozwi nini ada yoyote, ama they don't pay much for family planning. Lakini unapata kwamba sasa kama wataondoa yule msaada, itakuwa ngumu sana, sababu hizi services wakati mwingine utakuta bei yake inaenda juu, na mwananchi wa kawaida hataweza kupata yale mapato ya kulipa ile ada.
Kwa hivyo unafikiri Umoja Mataifa itapunguza kazi zake au itapunguza msaada wake kwenu, au nyinyi mtapunguza kazi kwa wananchi?
Pande zote mbili, hasa pande yetu kama wahudumu wa afya, naona sasa kazi yetu itaenda chini kabisa, sababu sasa wale clients ambao tunaona haitawezekana wao kukuja kupata hizi services kwa nini zahanati zetu, na hii inaweza leta madhara mengine kama vile utoaji wa mimba, sababu sasa unakuta mpango wa uzazi unazuia madhara kama ya utoaji wa mimba. Na kama kwa hakika watapunguza ama wata withdraw completely, itakuwa ngumu sana ku afford these services.
Na chini ya UNFPA wanafanya vipi utaratibu wao kati ya uzazi wa mpango na utoaji mimba? Kuna tofauti yoyote kati ya mambo haya mawili?
Tofauti kubwa sana. Utakuta ya kwamba wale wanakuja kwa mpango wa uzazi ni tofauti sana na wale wanakuja kutafuta hizo services za utoaji wa mimba. Watu wengi wale wanakuja kwa, you know, services za family planning, inakuwa ni family planning peke yake. Hawajihusishi kamwe na mambo ya utoaji wa mimba.
Kwa hivyo na watoaji wa mimba ni watu gani, ni tofauti kabisa?
Ni watu tofauti, sababu sasa hawa ni watu pengine wale watumii hizi family planning methods, wanaenda kule nje wanapata mimba. Unakuta sasa wanatafuta namna ya kutoa zile mimba, sababu hawakuwa tayari kupata watoto wakati ule. So mi kwangu naona ni tofauti kabisa. Family planning as a service should be supported, and mambo ya utoaji wa mimba ni tofauti kabisa.
Na je, shirika kama la UNFPA la Umoja Mataifa inatenganisha mambo haya mawili inapotoa msaada, au nyinyi mnapokea msaada wao?
Hakika nafikiria kulingana na utafiti, si ngumu sana kutofautishana haya maneno mawili, mambo ya utoaji wa mimba na upangaji wa uzazi. Hii ni mambo tofauti kabisa, na kulingana na utafiti, hata utafiti ile wanafanya, wanafaa watofautishe hizi jambo mbili. Sababu unakuta mtandao ule unakuja una support issues of contraceptives. Hizo ni zile vitu ama zile ndawa ama vifaa zile zina support mpango wa uzazi. Hakuna kwa wakati mmoja ambao wanatoa msaada na wanatenga, wanasema hii ni ya upangaji wa uzazi na hii nyingine ni ya utoaji wa mimba. Unakuta ni tofauti kabisa. Na wao wanafaa kutofautisha hii, wajue family planning is quite different from abortion.
Na je, kutokana na mpango huu unafikiri ni nchi gani hasa zitaathiriwa zaidi na kwa nini?
Nchi zinazoendelea kama Afrika ndio naona kwamba zitaathirika sana, sababu nakuta mapato ya wananchi iko chini sana katika nchi zinazoendelea, that is developing countries. Na unakuta wao hata kuafford chakula kila siku ni ngumu. Sasa ukiwawekea hii mambo ya pia kununua contraceptives na kushughulika na mambo ya upangaji wa uzazi, itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo developing countries will be highly affected.
Na unaposema watu nchi zinazoendelea, kwa hivyo watu wanaokuja katika huduma hizi ni wale watu ambao wasiojiweza zaidi kuliko wale watu wa wastani au watu tajiri, sio?
Ni kweli, ni kweli kabisa. Wale watu ambao hawajiwezi kabisa ndio watakuja kwa zahanati za chini kabisa, you know, dispensaries, health centers and hospitali zile zimefandiwa na serikali. Sasa utakuta wao, sababu mapato yao ni ya chini, ndio wanakuja kupata hizi services za family planning. Watu wale matajiri saa zingine wataenda kwa hospitali ambazo ni private, ambapo bado wanalipa hizo services na wana shinda na hiyo kulipa. Lakini watu wale maskini kwa nchi zinazoendelea, itakuwa ngumu sana, kutakuwa na changamoto kubwa sana kwao kuweza kulipa, you know, these services.
Naam, ni Dr. Mbabu Barina. Hadija Riami, sasa ukiangalia kwa swala hili, mapana yake yakoje?
Nikiangalia kwa swala hili, manake naona limewastua sana UNFPA. Kathy Calvin, yeye ni mkuu, ameijibu ripoti hii ya utawala wa Trump kwa kusema kwamba wamesikitishwa sana, kwa sababu hili swala limekuwa likitokea, na hata wakati wa utawala wa Obama na utawala wa Clinton, hata wakipewa zile pesa, iwe labda dola milioni 40, wanazuia milioni 10 bunge la Marekani, wanasema hizi zisiende China. Kwa hiyo unakuta kwamba hii kidogo itawateteresha, kwa sababu walikuwa na mipango katika kusaidia uzazi wa mpango na masuala mengine ambayo yanahusu afya ya mwanamke na msichana pamoja na watoto.
Naam, basi ni swala ambalo tutaweza kuliangalia pengine hata siku nyingine. Tutasubiri kuona namna ambavyo linaendelea. Kutoka hapa meza ya kwa undani, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani ziende kwake Khadija Riami, BMJ Muridhi, Aida Isa, vile vile kwako wewe msikilizaji Maseju Changule, Rama Musa kwa kuweza kuwa nasi, vile vile Omar Kaseko na Jafari Mjasiri ambao waliwezesha wewe mtazamaji wetu wa Facebook uweza kutuona hapa moja kwa moja. Kutoka Washington DC, ninakwambia shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena hapo kesho katika kwa undani.